Na podlagi vnaprej oblikovanih meril in točkovanja, ki so del objavljenega javnega razpisa, ter ob upoštevanju dokumentacije, ki jo predloži organizator tekmovanja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo za vsako šolsko leto posebej sprejme sklep o sofinanciranju posameznega tekmovanja. Mija Kordež iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije ne razume, kako so v dvoletnem razpisu nekatera njihova tekmovanja v prvem letu pridobila sredstva, ob enakih pravilih, organizaciji in stroških pa v drugem letu. Ne.
In sicer, ko se razpis razpiše, je potrebna prijava nekoga, ki dela ta tekmovanja, se pravi izvajalca. Ko se izvajalec prijavi, je potrebno potem njegovo to prijavo oceniti po pravilniku, ki je jasno znan in ima kriterije. Ko se to oceni, je potrebno zapisati, koliko sredstev je to tekmovanje, ki je bilo po teh kriterijih ocenjeno, pridobilo. Šele na to se potem lahko prijavitelj odloči in da svoje poročilo. Tega zdaj enostavno ni. Mi dajemo neka poročila, ne vemo, ali bomo sploh sprejeti, ali bo to ocenjeno tako, kot je treba in kaj bodo počeli s temi našimi poročili potem.
Zvezi za tehnično kulturo Slovenije so zavrnili sofinanciranje za tekmovanja iz znanja kemije, logike in naravoslovja, Društvu matematikov, fizikov in astronomov pa za tekmovanja v znanju matematike. Dr. Vinko Logaj z Zavoda za šolstvo zavrača vse očitke glede neupravičene zavrnitve in obenem pojasni, da gre za dvofazni razpis. Oba izvajalca sta bila med drugimi izbrana za potencialna upravičenca.
Ker so pa, če navedem recimo tri primere, šolam že zaračunali stroške tekmovanj v večji višini, kot je bil dejanski strošek tekmovanja, niso bili upravičeni za sofinanciranje. Drugi primer je, da recimo niso poslali dokazil, ampak so samo napisali, da ocenjujejo, kolikšni so bili posamezni stroški. Tretji primer je, da so predložili neustrezne dokazila, račune za posamezne stroške. Recimo eden od izvajalcev, čisto primeroma, je priložil tudi račune za alkoholne pijače, ki nikakor ne morejo biti povezani s stroški, ali pa recimo račune iz preteklega leta. In naša naloga je, da skrbimo, da priznavamo upravičene stroške in da ne presega delež iz javnih sredstev, stroškov tekmovanj oziroma da ne prihaja do dvojnega financiranja.
Magister Ciril Dominko iz Društva matematikov, fizikov in astronomov pove, da ga odločitev ni tako presenetila, saj so imeli pri društvu težave, že odkar se je pravilnik o sofinanciranju prenesel na Zavod za šolstvo. Na besede zavoda, da so vloge v večini zavrnili zaradi dvojnega financiranja iz javnih sredstev, ki je prepovedano, odgovarja.
Problem je v tem, da mi za to kotizacijo, ki jo pobiramo, ne financiramo samo enega, torej tega le dela tekmovanja. Tekmovanje se začne z šolskim, nadaljuje z regijskim, nadaljuje na državnem, potem je izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo, priprave te olimpijske ekipe in na koncu mednarodna olimpijada. In nekako s to kotizacijo pokrivamo vse tole, kar dobimo z tega drugega vira, tako kot očitajo teh javnih financ, pač premalo. Bili so časi, ko mi nismo pobirali nobene kotizacije, ker so nam sredstva, ki smo jih dobivali z tega primarnega vira, zadoščali, da smo izvedli vse te stopnje tekmovanja.
Obenem magister Dominko zavodu očita dvojno vlogo.
Dvojno vlogo vidim v tem, da smo včasih, ko je ta pravilnik in tudi kriterije sofinanciranja postavljalo ministrstvo za šolstvo, enakovredno skupaj z Zavodom za šolstvo kandidirali za ta sredstva oziroma da so nam priznavali ta tekmovanje, da ustrezali temu pravilniku, ki je bil narejen. Zdaj pa imamo dve vrsti. Zavod še naprej izvaja svoje tekmovanje, pri čemer ne kandidira za ta sredstva, za katera mi kandidiramo, pri čemer nišče ne presoje njegovih tekmovanja, so izvedena tako, kot to pravilnik zahteva in tudi nišče ne kontrolira financiranja teh tekmovanj. Mi drugi pa moramo torej kandidirati za ta tekmovanja, pri čemer najprej presodijo, če temu ustrezamo, potem dokazujemo naše stroške in potem Zavod za šolstvo presoja o teh naših stroških in nam jih potem podeli ali pa ne podeli.
Tako v Zvezi za tehnično kulturo, kot tudi v Društvu matematikov, fizikov in astronomov želijo, da bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravilo upravni nadzor nad zavodom, ki je te odločitve sprejel, da bi prevzelo pravilnik nazaj in uredilo kriterije za sofinanciranje teh tekmovanj. Ministrica dr. Maja Makovec-Brenčič odgovarja, da bodo organizirali tako imenovani programski svet, ki bo prevetril obstoječi pravilnik.
Obstoječa pravila je potrebno spoštovati. Razumem tudi refleksije imenovanih organizacij, vendar upoštevati moramo v resnici upravičenost stroškov. Tukaj lahko zaupamo komisiji ali znamo vnaprej postopati kako drugače, morda na drug način z vidika kategorizacije stroškov, z vidika tudi kriterijev. To pa je zdaj domena programskega sveta in tistih strokovnjakov, za katere verjamem, da bodo neodvisno pristopali tudi v sistem reševanja vseh teh izzivov. Tekmovanje namreč vse več. Tekmovanje imajo zelo različno tradicijo. Imajo tudi različno težo do pridobivanja različnih štipendij. Zato je dobro, da si povemo zelo odkrito, kako lahko še izboljšamo sistem.
S problematiko je seznanjen tudi javni štipendijski sklad, ki je že novembra lani opozoril, da jim lahko to vrstno odločanje prinese težavo pri dodeljevanju Zoisovih štipendij. Direktorica sklada Irena Kuntarič-Hribar.
V letošnjem letu do problema ne bo prišlo. Je pa res, da pravilnik določa sofinansiranje tekmovanj za obdobje 3 let. Tako da, če se bo ta problematika nadaljevala še, ne vem, naslednjo leto ali pa še 1 leto, bomo lahko izgubili veliko število res močnih tekmovanj iz znanja pri izjemnih dosežkov, ki se uveljavljajo pri Zoisovi štipendiji.
Prejemnik Zoisove štipendije je tudi Vid Krmel, dijak gimnazije Škofja Loka, ki je lani prejel srebrno medaljo na kemijski olimpijadi.
Ja, definitivno so to tekmovanja, ki najbolj spodbujajo mlade. V bistvu, ki si mlad, zakaj bi se učil nek predmet, če pa tekmovanje, se pa že zato pripravljaš, da boš dober. In v bistvu v začetnih letih ti dajo motivacijo za naprej, ker je pač tekmovanje zabavno, potem ti pa daje tudi možnost, če hodeš na različne priprave, še obogatiti znanje. V bistvu te tekmovanja dajo otrokom tist zagon, da si želijo vedeti več tisto, kar drugi oziroma večina ostalih ne ve. Mogoče bo bolj, ne da bi se oni zavedali, vplivali na manjše znanje generacij.
O pomenu znanja pri nas ima ob tovrstnih odločitvah pomisleke tudi Jožef Školč iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
Doslej smo bili prepričani, da v tej deželi šteje znanje iz matematike, fizike, naravoslovja, kemije in tako naprej. Po teh odločitvah v to nismo več prepričani. Očitno bi bilo boljše organizirati druge vrste tekmovanj, ristanc, bog ve kaj.
Tudi v Zvezi aktivov svetov staršev pravijo, da bi morali za tako pomembna tekmovanja njihov status razjasniti čim prej. Anton Meden, predsednik Zveze.
Ta tekmovanja so res tekmovanja z dolgoletno tradicijo. Starši ocenjujemo, da so koristna za otroke, za šolarje, da pripomorejo k dodatni motivaciji in tudi v nekaterih primerih k usvajanju dodatnih znanj. Gotovo so znanja iz šolske snovi oziroma tista znanja ali tekmovanja, ki so povezana s kurikulumom, ne, se pravi s tisto snovjo, ki se jo učenci učijo v šoli, nekako bolj tradicionalna, uveljavljena. Težko bi rekel, ali so bolj koristna ali ne, otroci so različni, imajo različne sposobnosti in prav je, da razvijajo tisto, kjer se najdejo doma.
Vsa tekmovanja bodo v letošnjem letu, ne glede na sofinanciranje, organizatorji izvedli. Vsi vpleteni pa se kljub nasprotujočim mnenjem strinjajo, da morajo v zadovoljstvo učencev, dijakov in staršev problematiko čim prej tudi celostno rešiti, da bodo tudi v prihodnje lahko izpeljali tekmovanja, ki jih nadarjeni zagotovo potrebujejo.